Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mangi.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
An lamɛbaaw an b'aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔ. Studio Tamani ka sigi k'a fɔ ba ale sɛnsɛn ka se Kayi mara la. Bi an bisimilalen don radio la Kaizen studio kɔnɔna na walasa ka kuma fɛn min kan o de ye depute n'olu sigira u kan ka to ka segi ka na u ka sigidaw la walasa ka na laseliw kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko restitution parlementaire. Yali o ko bɛ kɛ Kayi mara la wa n'a kan ka kɛ a kan ka kɛ cogo di? Jɔn ni jɔn jɔyɔrɔ ye juman ye o ko la? Walasa ka kuma ka ɲɛ wele bila maa saba ma, maa fɔlɔ ye Sandi Ajawiyako ye, ale bɛ yan Kayi société civile tɔgɔ la, bɔ Sangare Allez bien, comité de suivi et de vulgarisation du code de bonne conduite au Togola. Madame Nyambele Fanta Diarra, allez yé Mousso Nyema Doye Kayi mara konnana. Nere Mohamadou Touré, au Bela Djelé danse.
Le Grand Dialogue.
Cɛbɔ ye maa joli ye Kayi région kɔnɔna na? Jɔyɔrɔ joli de bɛ Kayi région bolo député bulon kɔnɔna na? Mamutu Konate bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna nin gafe in kɔnɔna na.
Dekalata san 2020 sigiyɔrɔ 147 de bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ. Kampanye ni kalata sɛbɛn dilu baaraw bɛ senna Kayi mara kɔnɔ. Nin baara bannen kɔ Kayi mara sɛrikili 7 ka kan ka debite 21 de sɔrɔ. Kayi mara la cɛbɔ ka ca ni 160 ye. O tilalen don lisi 50 ni kɔ de cɛ. Olu la muso ye 40 ɲɔgɔnna ye. Kayi region kɔnɔ kala tabaga ka kan ka caya ni maa 992. Ɲɛmɔgɔ y'a yira ko walew sigilen don sen kan walasa kalata jɛlenw ka kɛ Kayi mara kɔnɔ. Nka jateminɛkɛbaga dɔw sirannen don kalataba kana ta dɔgɔya. Dugudenw dɔw fana y'a yira k'u bɛ fɛ debite kura minnu bɛna ta olu ka to ka segin ka na ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye. An b'aw hakili jigin ko kalata in tako fɔlɔ ɲɛsigilen don marisikalo tile 29 nata. A tako filanan ka kan ka kɛ avirikalo tile 19 san 2020.
Ayiwa, an bɛ kuma fɔlɔ di bɔ Sangare ma. An bɛ don min na iko bi Kayi mara la, yirala k'a fɔ ko depitew ko n'u sigira ko min ye ka segi ka na ɲɛfɔli kɛ maa min y'u sugandi olu ye jamana walew la ani u ka baara la ko o tɛ kɛ a ɲɛma Kayi mara kɔnɔna na. E hakilila ye juman ye o ko la?
Monsieur Touré, yani nga i ka ɲiningali jaabi, n be ala fo ka barika da. An be sigile kɛnɛ mun kan bi kilegan in na, ala k'an nɛnku sabati k'an bɛn kelen ma, an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw u ka kun ɲɔgɔn na. Kayi cɛ ni muso, denmisɛn ni makɔrɔba, an be kila k'u fana bɛɛ don alakira mantonya la ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ na jamu na. Monsieur Touré, i ye ɲiningali min tengunna n'o ye depitew ka restitution ye, n'an b'a wele bamanankan na ko kana luwaw minnu tara asamble kɔnɔ kana olu kɔmasigin kɛ jamanadenw ye, hali n'a bɛ kɛla Kayi sɛrikili kɔnɔ a ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ f'i b'a kɛ a kɛra sababu i b'a fɔ k'a tɛ kɛla yɛrɛ. Donk o restitution ye nɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ bɛɛ kumakan le don k'a fɔ ko u tɛ kɔmasigin kɛla, o degun ba bɛ Kayi ka bɛɛ kan bi. Merci.
D'accord. Madame Nyambele Fanta Diarra, e hakilila ye juman ye o wale in kan?
Sɔni n bɛ kuma daminɛ, an bɛ Sijo Tamani fo, olu mun y'u sen bɔ kɔnɔ kasamaya. Alhamdulillahi, an bɛ kuma daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim, ka Kayi musow bɛɛ fo, ka Kayi dugu mɔgɔ bɛɛ fo, dugutigi diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ fo, an bɛ an ka ladalatigiw fo, an bɛ ɲamakalaw fo. Alhamdulillahi, ne ye chance de sɔrɔ ka kɛ yan, sinɔ ɲɛmɔgɔ muso ɲɛmɔgɔ caman bɛ Kayi yan. Alhamdulillahi, mɛ bi an bɛ ala tanu, ala k'an ka fɔtaw ni kɛtaw kun ɲɔgɔn na. An bɛ kuma minnu fɔ yan na, ya rabbi, ala k'a kɛ jamana jɔli sababu ye. O kɔmasegini baliya in degunba dɔ don Kayi yan, paseke an b'a ye k'a fɔ depitew u bɛ layidu min di an ma, an ka wasabulon mɔgɔw u bɛ ta kuma min na, u bɛ layidu minnu d'an ma, a tɛ se. A kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye komi balimakɛ y'a fɔ cogo min na. Mɛ gɛlɛya in, ne hakili la gɛlɛya in bɛ yɛlɛma bɛ don gɛlɛya in na ɲina dɔɔni, paseke n'i y'a lajɛ faamuyali de ma kɛ kosɛbɛ, faamuyali de ma kɛ kosɛbɛ. Population n'an b'a fɔ ma citoyen lambda, u ma faamuyali kɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛna minnu sigi k'u y'an daw ye, k'u y'an ɲɛw ye, u y'an senw ye, mɛ olu yɛrɛ de t'a dɔn. Donc jiginna tɛ depitew la fɔlɔ.
D'accord.
N'u y'a faamu, a ka ca ala fɛ komi ɲina an ka laɲini de do, an ye kunnafoniyaw di kosɛbɛ ka jɛnsɛn kunnafoniw jɛnsɛn, a ka ca ala fɛ yɛlɛma caman bɛ don ɲinataw la.
D'accord. Sandi Ajawiyako, e ye mun faamuya nin wale in na, ko kɔmasegili k'a wale tɛ kɛla walima kelen, hali n'a bɛ kɛ a tɛ kɛla ka se a ɲɛma?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله أم بافوكا والي جماندو أم مبرا بمقوكا سيامايا كان نيني نغالي تنغو أنا أجالاني كسبي إيكان نيني نغالي أتكي أفاقا دوغن كاسي ديغرلا فان بافوكا أتكي نغا يالما ديبتو با دوكوكا بارا دوا ديبتو أولو با دونكوكا بارا دوا تمادولا ميسيكا فوقو تا دون كسبي nu ba don uta don ga se anafa dana mais député u kan ga don chukudi yalma fere do tikele no wala sa député u ka don député ya re mi ni kra député ikan ga singa na koma singe député ya joro jume yen kala ka filié iki teka bo député ya no fe yalma député kan go don wa awo député bo don chukudi gouvernement fere jume tike pour que député go don awo gouvernement fere tike ka député u bedeme député u jume parti politique munumbi gouvernement me jamana na flo ta ga duma wala sa ku ka tondew kalandi surtout ni kala fili mi wakati sera e be fe ka député aka fie député ay muy aka fie o konna na ka sinsian ka ikan ko masengi ka bazi no fora député député de babe kala fili bara damine abadon aka nga kuna foni mindi mroma atna ta ere bla fena député ka barate mi atna ta campagne keni kuma kaunye minde député ka barai o kuma kan ne bikla galaba nga politiki moko bela goshi beko politiki galoy parce que politiki moko kuma mi fo tellement nga malion andale no moko kuma kana ne mi fo ami mi no dema donc kuna funi famia député ere dombalia anga député kanida ofe bara deselen ka ke o ba to ka campagne ko nono bo fenfo député ka barate mi mais député ka barai mi ulu to don wakati u to fo wakati comment c'est que ni député ka bara fam baere ere parce que ta kuma faso de no de tola we dana de ka ka ibla anga assemblée kono nan ale jamana institution chegi ne be jamana kono meme constitution 92 constitution assemblée o joro sabanay do fo aka fo député a bara e muni no dona aka chala fe ni député a don ka fo ne ka nga koma signinge ati bla law mais fe mere ka nga accompagner pour que ka wajibi ya ko ke parce que comment c'est qu'il n'était que ka foka ka kete fin de bidi pour que comment c'est qu'il n'gake tout matin wa ko fin de bolike ou be kuma de mi cinéma yele ma bisega dola mais aka don flo re député ka bara mi anga député nouvelle ou de gelaye ala gambe sa bon bisega mi ko ka jabi na odeni
madame nyambele ya ira ka foko dugu de un do ta don aywa sandi ya ira sanna ko député do ira fana ta don utmana akokera bara ide ni taba uta don talimu ira fana ta don John de bna don ka nya photo wi
alhamdulillah monsieur touré mbé o question mba jabi ka fogo de bito ta don ubadon assemblée no yanga blomba no wasaswe wasa de onde ba kuna nambu wele ko député o fanga fana ayo musaka do de bla de bito blo cro pour que vous sekata commencé ginke depuis don to de bito blo kono ibo don donc ni yo don ka clair en montant fana ko o défini ka foni de petit député ma il peut commencer gininge ka foko tigila mota do fana kuma rede e samara kan tisa ka bunya do bakama dugu mana bunya chiko chiko ka foko député Musa Kamundira ka foko kana restitution ke hal ni be cercle ni ba fu be kanyon sur chef lieu de cercle de kono ibana ke hal ni be masekana dugu be kono representant bu sekana e kai misali la anye cercle de commune mugani segende ba kono hal ni député ni tisa ka kai beke ka commune mugani segi meru anuka conseiller dama don ani dugutiki munu be ko luka ni wele kana koma sekin kuye ne ka famuna olue danya maralion olue kule wasalion munu be se ka takuma ka una sekin pour que duguden famba be se ka famu sino ka vugo debito te barando ba don de campagne kon la be fouye iere ko kuma kon la fana ko parti politique fana musaka be duma pour que se gotonde una kala hal ni parti beta ke parti do ba kala donc attonde una kala debite ka bara ijuma ye député mon fana beke député no beta placer ñine na kalata sin vela la aller re bado tigitigi abadon donc c'est pour vous dire simplement que bara nous donné do adombo fe mumbu balaka na sawa nous musa ko de ganvante sonde anke ne ma som musa ko ma
musa iya ira ka foko nu tara ko musa ga do labla lendo député blon kama wala sa ko se kana koma segi
musa ka blale mba voter le mbé loi assemblée kon la la nous be na koma segi ko o musa ka mbé taka di député ma o bara kon la la
abe donc abe utani ni wawal makele musaka ni abe dundi
ubani ni e mo kan tse ka vokibe mali depute ka musaka ken ale mbe lua voter waru mun bizol le va voter ko mo be klaro lu ni orata ay abe duma de abu kono abu teke kono fana
o tɛna kɛ kun mina sa an kɛna an t'o dɔn an kɛni t'o dɔn mais an kɛni b'a ɲini u fɛ kɔmasigi o ye depute ka baara fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ de parce que depute n'i bɛ ta i b'a fɔ k'i bɛ ta assemblée kɔnɔ o ye an ka parlement de ye assemblée loiw de bɛ voter o kɔnɔ ka tila tuguni ka ministre k'u interpeller restitution n'o ye kɔmasigi o b'o kɔnɔ parce que ni walew kɛra i ka sigida la wale min bɛ dankari i ka sigida denw ka hadamadenya la sariya labatobaliya kɔnɔna la i ka kan ka wuli ka jɔ kɛ fanga maa minnu bɛ yen nɔ i bɛ se ka ministre wele question orale bɛ yen question écrite bɛ yen i bɛ ministre interpeller ayiwa ni damatɛmɛ wale bɛ kɛra ne ka dugudenw na député ka kan k'o baara kɛ n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ la mɔgɔw tɛ député de ye la a bɛ ka kan ka dugudenw ka sɔrɔnadonni kɛra dɛ. Parce que il était du coup cité Mali qu'on a ni cercle ni qu'on a là, car faut que tu aies été dans la douleur donc. Donc nous t'aimons bien la douleur donc. Mon on doit garder au lieu sur notre dos, nous le tout baraque là. Ouadibi douleur on va faut qu'afou que baratte que là oui. Donc au début de quand il y a eu quand, on va aller délire à dégouiner ces cabanes élections nous malatemé. Merci.
Madame Nyambele, député ou lutte à couiner Walemi, au lieu qu'à ta douleur on congo fort. Ninga dugundeu kungo okaseka maratrafa sharia ufe. Me eske depute munu mbeta sharia blon kono, yali ube dugundeu kungo yere donwa?
Ah, c'est là où le bas blesse. Utadon. Ukanga ta munu nyo ulu tadon, ulu yere, ulu ba, depute yere badone, me akanga ta munu ulu tadon. Me misali di, depute nunu mbe balon chokoti. Ambe sale munu ni ton ame anga taxi munu sa wasa de nunu obe ode ke ku sara ode be ke ku balu mais est-ce que elle population era bodon ko ka chi de unde lo parce que on ne bousa ni ningali beni nte bonga population nga kuma kan ko population era tado parce que depuis tawe faire de soro population ina u kanado o lue kalami soro o ma chance di population ma kase ka famia liwi ya kubaya oye munyi mwa chance di togodi parce que population fleni na la famia ra abe député de marabara la kosobe a famuna e kenya sobe nyini join population ni député manana kana fo amena ni warunu keta amena ni warunu keta amena ni warunu keta oye awere ka kenya dio me anye we fera djuman soro ka population nya datu ku la snoro e kala fili wuratina ubena population sandi nusana wajibe koma sekini war min kanga do koma sekina awo
chukodi
ube sandi de
nya fanya na
ambe sandi na ni ta fesa bawi ambe sandi teni sigoro wi ambe sandi kanga ton warudi anga nyemo bawuma uko bluku
kuma foko dabla la de ko sharia yere do ta
ambo kata kala fili
Bera kuma foko dabla ladi.
Ka dabla.
Abesina albi.
Abesina alsa. Abesina alsa. Parce que alsa population nous sont relé no boulot. Parce que nous sans coup da la da kerefe. Wajibe uka kani mi utoke. Utake.
D'accord. Aywa. Bo sangar. Ajaw yako pardon. Ajaw yako yi. Ko population besani. Donc ola député nous non do ya iraka be ko hakla na nya usan. Fo itan wajibi ya blin ka segi kana koma segi ka wi.
Awo.
Oko bebi.
Ok, ala ka mesa wa ma. Kalafili fe mbeke mali kono. Surtout ame depute kalafili minani. Mogo keto ka fanga nyini. Ube musaka ou de nyini ka kampanye ke nai. Tambye meme ke kampanye na shere ou bala. O kampanye nyini to, ube mogo hakili na usan. Ube mogo ka vwa usan. Don nou ye musaka minyini ka dola. Don nou nana wasablongo no. On va essayer comme ça quand de récupérer. Alors population
voilà
abiko de ke parce que même il faut député tout ka baro donc oui. Abe faut ko ni député ka baray ka sharia ta ka gouvernement interpeller ka commencer ngé ka loi projet de loi proposé. Anga député a donné tout la ka loi proposé à capacité intellectuelle tout là. Anga assemblée qu'on a mo kemen député kemen binani ni wolon vladero. O klalendo commission tan ke len ni ngonche député mun kalanendo ko be se ko yere bo sharia ko no ko kana koma singe o ka dogo député mi me se ka population a besoin analyser ka fon population mo go benna mba former ka ke projet de loi chukuri ka présenter assemblée là ni député aussi ke me sala mi se ko ga tete me flaga do ut se ka population a hami défend fiu o be mi fo utise o lobe doni djuma insistant ka se ka jo rosro fanga kɔnɔna na ni jɔyɔrɔ sɔrɔla o ye wari min don kalafili la o b'o de récupérer mais o tɛna commencer n ka du ye alors balimakɛ ye min fɔ bɔ ye min fɔ wari min bɛ du ma o yɔrɔ in de la an kan k'a lajɛ musaka ninnu u yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔsi cogo di I y'a ye k'a fɔ ko gouvernement ye wagati dɔ la a ye la loi sur l'enrichissement illicite ko mɔgɔ min mana girin ka kɛ fɛn ye ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i ye président ka rapport kalan o kile ka rapport kalan a ka gɛlɛya dɔ kɛra min ye mɔgɔ minnu kan k'u ka biɲɛw déclarer u ka sɔrɔw déclarer députés ma sɔrɔ a la a y'a fɔ a ka rapport kɔnɔ k'o ye gɛlɛya ye fo députés k'u ka sɔrɔ déclarer députés ninnu loi in selen wagati min na députés ma sɔn ka loi in voter f'olu tɔgɔ bɔra a kɔnɔ wagati min na bon anw de ka jamana nafolo bɛ ta ka d'u ma k'u ka baara k'an tɔgɔ la u ka kan ka sɛgɛsɛgɛ nafolo min dir'u ma u y'a kɛ jumɛn ye o de bɛ na ni fanga dɔ wajibiyaw kan u kana kɔmasegin kɛ u ka kɔmasegin fana musaka justifié a kana kɛ a ka d'u ma ten minw ja u k'a k'a la fo gouvernement k'o pression de ta pour que u ka se kana kɔmasegin kɛ an ye parce que an ka jamana an bɛɛ ka budget an bɛɛ ka wari faralen ɲɔgɔn ka kɛ budget o de dilen u ma k'u ka baara dɔ k'an bɛɛ tɔgɔ la donc a bɛ wajibiya u ka kɔmasegin kɛ an ye ne kuma kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ n ko députés t'a dɔn ne ye députés ne gɛrɛl'u la siɲɛ caman an ye sera ka kalanbolo dɔ lasoma a l'assemblée kɔnɔna na députés ka faamuya an ka jamana kɔnɔ a fanga ka dɔgɔn dɔɔni formation min kan ka k'u kun yanni u ka kɛ député ye parti politique bɛ wari min sɔrɔ gouvernement tɔgɔ la o wari in tɛ don u ka tɔndenw ka kalan na donc u préparelen tɛ kosɛbɛ kɔmasegin nafa u t'a dɔn mais Michel Akelenta 2017 par exemple wati mina ou ye sharia ta koubna constitution révisée ou loi mina l'assemblée qu'on a voté là a voté li député do djena na koka révisé oté a procédure dam na do ma djena mais député kelemi allez commencer ngaga de dougdo yi ay sharia ni fo sharia na fay djume mais muna sharia ni tiska ke muna révision constitutionnelle tiska wati ni jamana ngono ni wati la parce que jamana basique lenté jamana claro sabana minelendo kelebe jamana ko ale député to ale jɔyɔrɔ kɛra jumɛn k'a fɔ a ti jɛn n'a ye ale jɔyɔrɔ kɛra ne ti jɛn n'a ye ka da nin kan parce que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ donc tant que ni gɛlɛya bɛ yen an tɛ se ka an ka constitution révisé mun kama an ka sariya sunba ko donc a nana ni dalilu ye mais a y'a ɲɛfɔ fana munna ale ma passé ale voté kɛra ale perdura parce que minnu ko ko ka révisé o fanga bonyana n'ale ka fanga ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ o de ma restitution c'est à dire que a ma passé a ma voté ko min na a y'o fɔ wa kɛlɛ ma bila ou jolen be kele koro donc restitution parlementaire yori sharia munun tara ka singa nu koma singi nyefo mo yori sharia nun tara kunji menga na sharia nun na fay djume sharia nun mena de gundi men bwanga mais un autre point mo be nyina mingo anga assemblée konnana sharia do bu bule ko règlement intérieur assemblée sharia règlement intérieur de ouere ka benkan gafe do bu ni nyonche o benkan gafe konnana o mana be tabule minga o be o be wala o bara ba ka gele i ka misaliya kayi debite sɔrɔ sisan min bɛ taa kayi ka kuma fɔ asamble kɔnɔ ko munna an y'o ɲininkali min k'u la k'u ka reglement intérieur de ma jɛn n'o ye c'est à dire que e tɛ se k'a fɔ ko e bɛna kayi ka kuma de fɔ ka dɔ interpeller kayi ka la en tant que kayi ka la donc n'e bɛna dɔ interpeller peut-être que segu debite dɔ bɛ se ka kayi ministre dɔ interpeller kayi problème na mais kayi debite yɛrɛ tɛ se ka ministre dɔ interpeller kayi problème na.
Mais kayi député de te kayi kungo donc de manga kayi kungo donc te me kayi kan
problème ni jume ça est-ce que règlement intérieur mou l'assemblée la gala bien wa est-ce que mou me ka fan ou de titien wa parce que règlement intérieur koni ton tombé règlement intérieur do wa wéré boulo wa wéré ka benga ngafé maintenant non sur député benen do ka tini donc faut fene ka laje est-ce que au té de kunyo ka baraka nana wa donc ça c'est une question société civile de kan au sekeskeli ke ka laje ni o sur di tien non sur ferem mi sera ko la la gambe sa
ayo sekeskelike
amu sekeskelike suite sil mu sekeskelike parce que suite sil me kayan o kuna funi ya sura mame o fana be ga sekeske non sura o di tien abel laje au niveau de la suite sil national o se ga ferej menga pour que o ko inga jatemine réglementaire be tombe bulu mais ka jatemine réglementaire min be se ga mugo bali ku ka yoro kuma fo o ka laje na be redresser tu amna ga redresser di ne do ko lo chakon ibe assemblée gestion laje appel d'offres na pour moi les procédures d'attribution des marchés assemblée marché mantelinga a publié ni ni ngal ke mon assemblée marché théâtre pourquoi ou té au chara respecté il passe pas par les procédures de passation des marchés publics bon ni djabi mi sur la oui réglementaire clean comment il fonnia bon ou fene fin min c'est bien parce que mali chara kon halini be bigisan un franc ni pas dépenser de manana fulla quand il y a une mise en concurrence
donc le sharia do be sharia do kono
ah donc il y a lieu de se poser la bonne question pour voir assemblée re non sur abe règlement intérieur de kelno ka u bo anga jamana sharia ba kono o ga jete mine non sur règlement intérieur de kelno ka faga duma parce que regarde institution te cheguinwa assemblée de gouvernement contrôlé allez de président contrôlé djon be assemblée contrôlé
dugu de onte walle
ah ote dugu don ya voilà dugu don be assemblée contrôlé chodi donc il faut que dugu don ka don assemblée yere pe ka gérer ni gafé djume ou le fonctionnement c'est basé sur quel document ou le règlement intérieur ou est-ce qu'il y a un manuel de procédure ou fonctionne tout donc on a fourni de kanga nyine ko don car do gafé kono kuma on a ngaja mana sharabe talika nyogona ou bien ate talika nyogona wa fou ka nyedon ko la kasoro ka laje 6 ans min jengene no no be ke sababu ye ka fien don an ala yini na sege sege li ka ke pression plaidoyer ka ke ka fo a am fi ka ketani
d'accord am se jabi ou ma soni bo sangari ni ko il y a double banco et ça dit
bon double banco t'es parce que familial court donc mais y a n'inga donné vraiment bal maqueta quand bal même soit running devant restitution quoi ina nous commence gagner à quoi qu'à faire parce que comment y voilà des bas faut pas d'autres madoula à quoi qu'on va remédier à quoi il m'a dit à ce rumbe fait qu'à faudron assemblée moi mon bébé débuter à la bia chaman nana ouais ce rumbe l'endo quoi à quand qu'à doit donner drone effet ni oye kata koma segin ke no restitution en la localité oula nya fukuma honla la ni yoro bunya de bato utise ka fubese ka yoro beke ko waringa dogo uka ise uka commune dota chef lieu de cercle uka commune dota commune tobela jele me nyoro soro yino pour que obese ka ni makan no fo mauni somo sama bese ka segin suka la kalike yai suna ambe wati minabi e député no e wasa denye a joro ka bo jamana ko fuka da mate me dépend na démocratie la don mami joro kan ka na ka bon an kan ka nyini ka don mamunu ubena la an ku don ubeta mamunu fana ka tike ulu fana ku unyaye len kosobe uku hakli dayele ni sugandi li beke e karamo ke yoron do fatin kom sala no ni ya nga dibiti chama mbi asamble kon ute ta interpellation ke undo be chama tala de parce que ka ta interpellation ke généralement avec toi au compte de la chama mbi ke au de la o me hal ni beta ke bamalanga fana la ukasro niveau hacket dobila pour que ebise ka fo ebise ka ministry wele ikaloni sera hacket dola ebise ka ministry wele kaseka kuma du tengu ala pour que ebise ka solution sera mais ka député tatindron parce que na wila mbafo kalani kalaneni kalabali bika beka kala odibina ni tiani en réalité député madobe amakala mais hakli bala yo met député ya yoro fa hakke mo hakli mambaye wala makalane pour que abseka fa abseka ministre interpelle anga problème badou la misal la ni ko ebe question écrite adressée ministre la e ba di mom ma kasebe peut-être a sebento abseka yele ma dodo ala munte e di ngwayo mais ni yere kalane be ka se niveau de la yere bi ka question iba seben a seben chocolat wal me beta fo a fo chocolat bon expérience du yemu iranda malingo no bi ma mum be ministre interpelle assemblée kono ka micro ta ka wili et bien mandia sera concevé moi-même des questions écrites adressées au ministre là parce que ni comme un ami corps ladron car jamana de ou n'inga comme afro comme un tel imbé coup toro sigidala qu'au fond ministre ladron et au dos faralé qu'accord de popularité quand sinon débuté et qu'a gagné à canon surtout ni ou y est commencé une de bala 600 et ma qu'elle me m'a défait ma mia blati là en a dit qu'à tija bifié mais quand ma blati là n'a bêti qu'à rome de la vie et à et d'arra d'arra latina e mu ya ci esigile me ko no ganendo
ya kadaka do ya ira ira ka foko ni député kalata imbana dron do ira be yele mabu mo koy kany nawka e yoroko
bon obe fola ibalo ramadin yani beke député yani beke maire kuma be député ko kuma ugo mun ko nala yani beke député be don amunu ba fola ne mu ba fo ngoni député kara député abiski ba mako en 99% amunu ba fo ni yange député ambo wala kele ndeke mais mo be nyondo sikidala mambe son mima minte son mima quand ko donc ni ya don mami bi se ki ka baraka tikiti ya bleka ti la se ki ka tike i sa robe sur la ni quand ni sou rendre bi quand ko tikou don ni o tikou nyunu ko don aka cha la fe e ka la nyini abe sabati donc ambo galani de kono mais pour le moment don non da be bon parce que bon non ko ma ko jibe do ko la neme nan continuera ta aka cha la fe ngal la nyinu be sabati et comme hier ko ma ko la la no anti parti trop fort anti candidat trop fort ne contana doni parce que pour la première fois nya me mbatiki ka makande la segi ko kona passera ko il va mettre en place un cabinet et des députés au niveau de Kaye
ah kuma bando ni kuma belebele fo ah il ka wala le ka galane donc kuma mindo na sera ka ke c'est extrêmement important mais akana ke kuma langulunga sai kuma ngene depuis nyame ay nimisi wosa un kontana un cabinet qui sera là inikuma ni gela munu be momunu ga bebe nyasi na katika gela yafo uba enregistrer ko alibeta defend avrom ok ne kuma han demander na sera ka ke ametare tare fatigi
d'accord aywa madame nyambele kalanko ini kalanko baliani aywa ebulo okanga ke geleya ye député ou kaseka mohad chebo kungo foli lawa dugude kungo foli lawa
nere bulo geleya bate la famiali de famiali balia de famiali de masse alsa sino ima kala ou population ika sigida ou sigila bo hamina ko tali ko fo ne ko ala nga kana to du kana ta fo dipte lona ba ni ngali be ni ale ni makala ibe ka ka mi fo ika so dipte blon on ebe se ka ministre interpellé ni na ko imbe ne ka djubuduna kalanko joro bilibili babala kalanko ye atudi c'est un grand atout akaf sa ko so be ni ya so ni ko me minyi ndoro mo ko ka nyi ni ou ka député nou sou kanti kanya sou kanti ni kana ke ni fayen tou ni koy atuma de sera député nyu ma ngasi am ko bo la bi mouso ka don dem senou ka don min be se ka dougou hamina ko ko mafo sino ameni jahadi ko klemi nani nanya nta war ko fe ana bana député droguer ni jahadi to akansi kan kuna de est-ce que lumina hami dougou mana kalango dron teu famiali de do suanti li ko rati anga nyini anga mo la dro suanti mo homunu bi ku u kana bo abu do mo homunu do kalaka fli o choko yala pour que anga na bo anga la nyinu konona na e be ka nyini bo de te fu ka doni ko population ni tarakama population no lui baraka nyoro mina maudi nu e nyoro de ma kachala fe danaya be sinsin ni aye amba foko ka jelemana alsa mimbi ka ke oluma dana ya fawo uma dana ya jigi fawo uma jigi fawo bona jigi de koro ode la ameri jelemani nu sino ni mine ka anga takunu yoro la bi anga takunu yoro ba sa diara de na ma dia wajibi ambi sama ka bui anga debite la diru su kwanti anga la je munu famya lenu munu wala wala lenu kalanya fuye tukum kalan joro babi ame la nyinge politique moko fene fe ka sey ka moko la kala ka moko la famia député a barola u be kanina munu suganti ko la famia ko ake moko la famia le mu munu be se ka dugu hamina ko kuma fo parce que député ambe ka fo chukuma ka no ama no ni moko mi la faile ni aleno aka no bolo me ne moko ma la famia abe gele ya
ado yere ya ira ko abe fo ma munu maku makala wal makile uka kala matanye kulu yere ka koma sigili fanga ka bonka teme makala nenu nunka
ne ku mena le no yere di mo famia le mpau yere ke amba fo mo munu kala nenu ke kulu yere de te koma sigini ke sino mo munu makala olu ka telin ka se kana population olu ni population gerele no parce que mo famia le nu olu ka saki ba ubulu mo yere be stranga gerula ubena ou ben montagne ou ben fin sou be nyini ka fo ay kala fili ni nous sou kwanti la te nyere la et c'est mo min te nyela ou c'est que ka kuma foto di ou c'est que hamina ko foto go di
est ce ka ba don re
merci gele ay ben
ah sandi be fe ka do fo
gele ay ben gele ay bele bele ba be no di fanga don ka foko député nu banga bara di la anga njija anga population fana anga famia li ya kuba ya kosobe nyoko nyana depute nunu mana na jina utawu koma kote kwe koma kote alsa la jaya li yoro dudu anga antala nde nyoko nyi ande nyoko ngese ni nyoko fale depute tise kata population wa population tise kata depute ko donga kai akaka anga ke nyoko nye purke jaya pise ka sabati eko kwa mboko ka wardi musaka di ka dofena ere ma uko e musaka fola mboko di e mo koma segi ke obe musaka ware diwa obe deme to di femi majeya
akela ami kla ka developer ayo sandi
la gambe so ma yoro ango ngo debito obe sharia vote obe gouvernement interpellé o ga vote do ejme chef debito ri ba nga budget ga fe vote ni budget votera budget yanga soro gafe musaka min me do anga jamana kono o musaka n avec la secteur ni ngonche au défendement anga debito ka famia e djuma ro budget nyedo wa processus budgétaire ou tado musaka julika nga na kay région julika nga ta segu julika nga ta moti nga mu défend dans le cadre de l'éducation santé les axes prioritaires nga défend chouri ou to don ou la kalan joro ka bon ko sebe wati do sera anga fendo fonyoni tiena anga sharia dota ka dibitia ka niveau dokala ni hake dot ni kala hake doti imanga kai ka kala ka koma singi kologiria
oui ni to tena do ke denkere fe atna
ah okay mais c'est vrai abison do ke denkere fe ke mais dibitia bara fene tiere la faga se niveau doma pour ki ka se ka ministre interpellé ministre moko kalambali manchane ici min moko ga ministre ni makalawa bon e kan a député kan a ministre de action contrôler et vous contrôler tout le kan a ministre interpellé et ba interpellé tout le c'est vrai que gouvernement est faire d'autre que ko ma ko les assistants parlementaires ou bien assemblée
justement mon ordre ngal ki
assistant parlementaire ou bien pour que ko demain mais boy minfo e mon assistant la c'est ki ka klina 7 choko choko amna 7 mi mon ba yire la code do mon ni ba yira ela code do après la fin de ce limite ya clinéo donc si c'est mal interprété seulement ça devient un problème donc kalan joro ka bon ko sebe mais ambo de yo budget ni budget voté ra sans ka adopté ka autorisé à ka quelle charia ou ka commencer ka l'impôt ni taxe mené na budget duna ka ban 6 ans ah budget commencer ni ce qu'on appelle la loi de règlement ibo ko mama député daga chaya loi de règlement bien c'est comme quand tu parles du compte administratif des communes a dit a fanga ka bonu mais loi de règlement tu doré ay war min dun salon 2019 ko non o fene commencer ni anya bulo da ka voter ka mo be ni milliard aket la o kera maintenant est-ce que o boro sera fait wa ko wili li ke ko fene nyefo me fe ko mi sala min fo o be ba ira ka fo député kan ka lan ko sebe alors comment min be qui est important mbé ga sincère règlement intérieur nga tim fo ranyana brusquement ni nana ma règlement intérieur wulo ma ka lay kanya mais je sais que député mana ni kera député ka fo kiga sigi ga dugula aka gelengwa c'est pas qu'il te fera sigi kaide mais il te balga sigi sharati balle mais tu sais de quoi regarde ministre so julma en fait député commission tan kelendi ni kera député et que commission do rekono commission chaman de bi au commission nous a forma ko les axes stratégiques de développement anga signé sigi be barage secteur tan kelendi la au tan kelendi réparti nous dans les différentes commissions bon ministre so chaman de bi il va sur avec la commission de là mais au commission en baraka ma et quand un ministre saba de bi ka barala bon et kelé et ce que ministre saba be soro chou diga commission non ko programme famia ka soro ka a ja famia ko sebe tia combien de temps pour que ka famu d'abord c'est des documents très techniques et à capacité intellectuelle tela ka famia folo et c'est ka famu maintenant même si tu assistes ni assistant parlementaire bi ou ka interprété et ka famu ka soro ka wo ya ko no ça devient très donc ça fait que le volume de travail qui est demandé aux députés barami ni nos députés fait à bara fanga ka buma ko sebe ka fo kibina ici yoro la clara ta be ka commission a barama donc o de galaya ko no quoi
mais est-ce que bo baranke
mais ou ta kun o de o maintenant ou ta kun o de maintenant entre le fait que bo ke bien auto ke 6 ans maintenant o de problème au barain de kelika galoma mais puisque au barain kelika galoma o do bin o ta kun go parce que niko ki le ministre beka programme ta regarde le comment on appelle la déclaration générale de politique du gouvernement député de ta validé au ministre ibn akalan député de nyana au corps des premier ministre ibn baraf menge awo benye fawi afena be jono be otea ka so ama ote maintenant na sonoma kan go be de colosho au mise en niveau colosho au dispositif de suivi et ka imagine dron ministre soa kembe député ga réparti entre les 11 commissions ou ka fokou bo barake ils ont quel temps semaine ngono pour ka ku ka rola donc ils sont obligés d'être à côté de l'assemblée pour que ka siga sigi ku ka barake donc me fera mi fo chara te ka fo kuni gara député ko figa sigi bma ko ntaro ni gari règlement intérieur de ba pour bien c'est le volume de travail qui les impose donc ça fait que on ali kana koma sigi nge ode kanga ku ka meilleure option
ka to kana voilà kana sigi ku dai ni ukanga sika to kana
ukanga sika to kana kana tumanisme ne reni député sigira député kai député comme mo to fatala ne na sigira chara munu atad assemblée kono chara munu taranyana ay position munu ta chara na ufo ay chara nu kupi nu bednema kupi dronte da yere barage mingale awul yere nema donc nere ou laje ne ado bon ni ngoni boda doy an unteni don kai parce que papier me demande de baraka kon arrête de comme dama amba kala amba famia. Ça veut dire qu'on a la primauté de l'information parce que fin fembe combat fembe ben si ni kuna foni tibulu et c'est la foyer. Donc on a l'information en temps réel. Alors donc aux informations ni ba to amba donc quels sont anga dugu kono signé sigi baraj men nyeshine no ama. Par exemple nous budget adopté. Ça on peut savoir quels sont les investissements prévus pour la région de Kaye. Tu vois? Maintenant ou quand a interprétation du menke ou quoi fait si la loi de règlement ni au commencement beke au fin de commencement fin de quand à Kami à Kumbulo dala par exemple il y a il va y avoir un investissement à hauteur de 100 milliards au niveau de la région de Kaye. Est-ce que ce sera kakewa?
D'accord. Mais comment de fois ikoko kalan niveau doka ke chebo bela wala sa ikase ka ke député. Mais ayira la sisan na ka foko tuma do la mbaye ka foko munun ka kalama ta erojan wal makile mu makala. Ulu yere ka koma sigili na faka bu ka teme kalamba nununka.
Eh wal bo ala ka mbesa wa. Kalane. Kalain fene yoro anga soni sikaga. Moko do formera do formatera. Moko chama de formatera kui.
Oh. Donc kalain su gujuma inde bina kala critère ni wala.
Voilà, kala mi meke critère ni na. Ikase ka gafe taka dale ka kala ka kono kuma famu. Ko sia ke critère. Mo kalan te ko don fene yira kwa. Sino anga ko moko chama de bi munu mbavo ku intellectuel wi. U chama nga intellectuel ya kalan buana ka si degré do la. Fo u yere ka du do nga hamina ko u nyina noko. Donc u ka kalan nana mu développer la ñi rek ko développer l'individualisme bon munuma au diplôme ñu ronté munu mbulu ulu takara djume ulu fene ka faveur djume kuma man ni kalan bay ntawna mais am fene na commencer ni ke bon 600 au munu mu na commencer ngere ulu ka ke mu ko kalané don drami la ni besoro
voilà
mu ko chamane sur la min kalané mbadu nga fasu de ñu manya abe fomo o carte mémoire mi ngumbula o deuxième salaire là fuka formaté do faut de ka format fuka réinstaller tukuni ko réinstaller faso kanun kana oula faso don kanun kanula
ka gam kura do kon nana d'accord aywa sanga to man jambli ambe se jabi uma wala sa dugudeun kaseka ni nkuin sege sege wala sa koma sigili ya kaseka ke dugudeun ye kanya wale juma inde kanga sigi senka aywa bo
bon e wale mi nga sigi senka iko ni député ou noue wasadim ni ma commencé ngé walem nga kata e dugudé noue citoyen allé be daga votiké e debé kalata maye ah itse ka dora ken ngé na ibse ken ga sanction ken ngé e mata ka dana da kay kan kata ni ndeké ni ma dana mna ni ma fa e ga ga mungé o be dugudé reken mbulo c'est de sans sera là mais c'est e coup live là we chéré madé e dugudé quand ka don ni koma benna ala ye engagé do kenen yere kan société civile ka représentant do la parce que dougoudeng société civile de fana bolu ka kuma fo na we dougoudeng yere yere parce que dougoudembe dougoudeng yere juma ye dougoudenya hakay ba be dafala ni e ba dafa wali do be kala ka ma sugandi lon fe o ma ke ni misi wasa koye au ka représentant do fana be nulte politique ma we na go fuma ko société civile au ka ka seka olu ñini kataw ka fe la funyana dado fana nyamara le men dado yi dado la be le men katema dado kan naw sera oluma ka tiala fe ko ko la ñu voye ay wa en fana ya sugandi en fana ka kaw tia ko mo sugandi le do fana ma aya fuye ameni de fani te kan ka ke wa na te kala sa en fana be se ka sanction mi ko fana be no population ma sanction te do rey ni kala taw sera ah ya ta ku mi nga ma no ku ma se ka inimisi wa sa il sait que sanction cala no e kana votaye au drone de citoyen ka sanction
d'accord
de l'élection
madame nyambele donc yano o wati fana kase est-ce que jamana de manga sugandi ni nyuma fana ke ka daka ni mami wardi ma pour ge ka sugandi wonya gini fana be songa gele ya doni de
wonya gini ga gele parce que anga
comment barani
anga ah banga ga fe ba ukono ere election vote ukono ma o mani fendi ka kala fli i ka nga nyagi mais jamana don to o de don o de egele ya yoro jamana don to o de don ko sobe u ka nga ta foro mina nyangi ni sugu minu mo kaka mo fili le ni munu kaka nyangi ni sugu min kaka u to de don famia li gele ya ibo yoro de la ma la famia ka so niveau ma donc pour l'instant jamana don ka nga ni ni ko don depuis kala ma fili su quand il aura ti de amateme an ka nga ni ni ko don nous avons une unique odeur mon ressort mon nous avons une souveraineté ligne mon fenêtre nous si la fenêtre anga colosse lique que si dans la que baraket cho chake da ubeno no société civile uben o de kamau on de ou la sigi nuti katanga jimi strafe ambu la famia kran kran na muso mek ma muso to la bi parce que muso nunu ta donné muso nunu ba mine muso nunu ba mila kolu no kemenani ni wakile mimedu mo kolu no de kaka uta mila uta don kolu ya reste meja manajola mais akilla yele mau chama mbena à travers les différents projets aujourd'hui bestina aw yere bula kala ni na kamso se kamzo la famia ameka lipa fuka activité ou que à travers des causeries ka se kamzo la famia ou ka ngou se ndo chama na bar la chukumuna ou ka keta ou don ou ka tabolo don ni mo mununa na ou ka nga ke chukumuna ou ka ngou ameka muso la kala ou sera ou la
ka fara muso ka est-ce que muso chifi un fana amba e grain koni o be fan chama fe est-ce que grain nu konna na umanga dobo sport ko baronu na ka chama na baroke wala saka famia ka don sharia ube ka mufo bela jelen jo ro ka nga ke juma ni chama na konna na
alhamdulillah an ere ka tele so chama mbulu ke chifi un ka seka don ko urati kango o ko nu blate an an se do chama na nyeta ka baraula kala ube di mo o ma dongo dos situa jamana joto ko law est-ce que olu yera ta do alu do si fin do ta do alu ka nga voter parce que ite jamana de nyumandi o baro ka nga ke ambo o message ambo o recommandation ke si joye tamani yere c'est le lieu de recommander non vous c'est que si fin ni muso de meto ko mna ase ku kala jamana joto ko la o de ni a me be fiye be nga nyana mayala ita do nka nga tasram ni fe ni kala no la akila ni chama ni sifiu ni muso kala nula olu de kala filibawi nu kala nula ka famia like ubina seka kolosi like wasa de blon nu mana tale wasa de sola domina ubina seku la kolosi ku kwa bara kolosi ukanga ko munu ku ukango ke ani nu maseka ke ukanga tasra munu fenefe ani ni nyangi ni munu kanga da alhamdulillah plaidoyer ube mbase mako kele fanga utesi ube la face li ton beno ube so lu mo kanga bara nu ke chuko yamna ukanga se kuluke
d'accord
sifun kanga kala ude la koso besabe jamana joli barau
d'accord si jo tamani ta fanfe la la weekend wo weekend samedi dimanche kuna funu kerengrene ka nyashin shifi uma ula benendo anga magazine toutes les femmes du Mali jumado ananga projet droit des femmes ufana ben nyashin musola ka uma kafara dongo do kuna funuka aiwa jamana nyema uta fanfe la la wale juma unde kanga sigisinga eske sharia ufanga manga chatemine tuguni wala sa ni reglement intérieur ko kuma u ani sharia to bela jilin ka seka sharia batu jamana kono
tena okanga ke ngayani ngasi en roman me fega yoro do foko prepare la tike population fane ka sawali an ga deli dabla on re de kara giri wi anyi na ma ni mo ko kara debité dron ambula kanga wardi dama ni debité bena dron abi blay du skuna kabna wardian wa ere ngania de bo message transféré debité ma il faut le ke chou ni ka fin ke chou ko fe ibing a deli ni du skuna deli de
ina fo député blon yo war blon ni
comme si ou béni bo ou fene bébé obligé ka duru d'état ou bé obligé ka fengé c'est pas possible avantage fene mou boulou ou an digelou nou la fanga deli de dabla anga nga kotise ka di député ma na un député jorodon ni député ou jorodon ni député na nga kemek fra fra nyo ka dama yere de manini parce que député jamana ka représentation de donc na manche sur la
est-ce qu'il est cadre député rien ni warti kon bibi
non justement fane ko fallé et c'est que député ni warti bolo to fango de fallé amega sera féminin ambe do de que ala ka basiki do nga jamana kono pour que nga shara sumba a révision me ga ka révision sababu mimi nani nyani sirai ola anye mi fo député ka règlement intérieur courant loi ko ka procédure de passation des marchés ko
o beka seka 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 bala o konana
mais il faut dem sono nga kula eu neu ambede kanga ta demsen no fe grena newe fmo do defo demsen no fle o te tele laje o te radio lame nuye ka tele laje muziki do nuye ka radio lame muziki do o te kuma fete ko be mo woni do kungo donc anga tu sura grena te deba
d'accord
o blasra
ame kene wore sura o de ko so halanga programme jeune weekend ina amba foni muziki ton de pour que o kase ko lame parce que amba da ka foko kuna foni dili adi chugo korolena chamanti nyashi okoma ay wa ambe fuli la se sandi aja wi yakoima ale kumbe en kai société civile tokola bo sangare ale kumbe en comité de suivi de vulgarisation du code de bonne conduite ale tokola madame nyambele fantajara ale kai musonyema doye jawla bemba ani nege karafe juru la ganyi kanti nere Muhammadu Ture ambisimila lenkundo radio la kaizien studio konna na kaimara la au kambe dunwore studio tamani kasika foba kene woreka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halou Dmoni.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.